Kuinka moni iloitsi viime lauantaina, jos olit paikalla? Meidän ruotsalaista vieraista oli ihan mahtava vierailu. Käykää ihmeessä netissä kuuntelemassa niitä puheita. Niissä oli paljon hyviä asioita, joita kannattaa kyllä kuunnella useampaan kertaan. Ainakin itselleni oli puhuttelevia kohtia siellä, että niitä on pitkin viikkoa tässä pitänyt mietiskellä. Ja suosittelen Hannu ja Anne. Shalom, shabbat shalom. Nyt te olette saanut Israel hurmion. Oliko hyvä matka? Väsyneitä. He oli häämatkalla Israelissa. Aplodit heille. Jes, kiva, kun olette turvallisesti perillä. 2 viikkoa sitten lauantaina me puhuttiin Jumalan armosta. Kuinka moni oli silloin paikalla? Suurin osa. Hieno. Me jatketaan nyt samassa teemassa. Koen semmoista ihan tarvetta, että meidän täytyy juurruttaa sellaisiin asioihin, jotka kestää ja kestää ja kestää ja kestää. Ja sen takia me mennään tähän armoteemaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaan Isä, että se mitä sinä olet, se ei katoa koskaan. Kiitos siitä. Elämä annetaan ja sitä eletään ja yhtenä päivänä se on ohi. Sinä olet muuttumaton kaikki nämä vuodet. Opeta meitä tuntemaan sinut. Sinun hyvyytesi, sinun rakkautesi, sinun loputon hyvä tahtosi meitä kohtaan. Vie meidät syvälle siihen. Kiitos Herra. Auta meitä tänä iltana, anna meille ilmestyksen henki niin, että ymmärtäisimme armosta jotakin sellaista, joka nostaa meidät lopullisesti tarkastelemasta itseämme ja kääntää katseemme sinuun. Jeesuksen nimessä, amen. Psalmi 136, kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Psalmi 136, ensimmäinen jae. Muistathan, että toisessa lauantaina, viime lauantaina me sovittiin, että tästä juhannukseen me kokeillaan uutta elämäntapaa. Me ajatellaan hyvää, me puhutaan hyvää ja me tehdään hyvää ja ollaan positiivisia, kiitollisia ja sitten juhannuksena katsotaan, mitä se on meille tehnyt. Se oli hyvä päätös, pidetään kiinni siitä. Mä tiedän, että ei ole ihan kaikki onnistuttu siinä, mutta tänään voi taas aloittaa uudestaan. Sen takia tarvitaan tätä armon saarnaa. Ajatella hyvää, puhua hyvää, tehdä hyvää, olla positiivinen ja olla kiitollinen. Miksi? Sillä Herra on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Mahtavaa. Kiitos Jeesus. Upeata. Paavali puhuu viimeiset ohjeet Timoteukselle. Hän tekee lähtöä. Hän miettii, mikä on tärkeintä, mikä on kaiken ydin ja mikä on koko sen olemus, mitä varten hän on, hänen kutsunsa, tehtävänsä, päämäärä. Ja tuntuu, että kaiken läpi hän ikään kuin korottaa äänensä ja huutaa, vahvistu poikani Timoteus. Siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Armo, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tästä me jatketaan. Ja seuraavaksi 2 lausetta. Mä toivon, että nämä menee sun henkesi sisimpään, sun syvyyksien syvyyksiin. Kirjaantuu sinne totuuksina, joihin voit uudestaan ja uudestaan palata. 1. Omatuntomme kertoo meille meidän tilamme, ei Jumalan. Omatuntomme kertoo meille meidän tilamme, ei Jumalan tilaa. Wow. Omatunto on aika merkillinen kapistus. Se syyttää, kolkuttaa. Vainoa, ahdistaa, milloin mistäkin, tekee milloin mitäkin. Mutta se ei kerro meille Jumalan tilaa. Raamattu kertoo meille Jumalan tila. Jumalan sana paljastaa meille Jumalan tilan. Ja koska me sotketaan nämä kaksi asiaa toisiinsa, niin me sotketaan myös ymmärrys armosta, ymmärrys Jumalan työstä ja oman työmme suhteesta näihin kahteen. Niin siinä käy. Joten nyt tänään me halutaan piirtää jotain pysyvää. Mun omatunto ei kerro Jumalan tilaa. Jumalan sana kertoo Jumalan tilan. Sun omatunto kertoo sun tilan. Se kertoo sen, mitä sinne on laitettu, opetettu, mitkä on sun oikein ja väärän tavallaan ne liikkumavarat. Ja monella ne on kuin kuminauha, ne liikkuu ihan tilanteen mukaan. Riippuen siitä, tuolla liikenteessä tai ajako poliisiauton edessä vai takana, niin nopeus vaihtelee. Ja se on niin kuin, se omatunto on hyvin semmoinen suhteellinen käsite. Niin kuin minäkin ajoin tässä yksi päivä, toissa päivänä poliisiauton perässä ja ihan rauhallisesti ajoin rinnalle, niin Samihan se siinä ajeli. Mutta en kyllä yhtään lisännyt kaasua. Kerran sain Kehätiellä sakot ja sitten tästä joitakin vuosia. Ja Samilla aina semmoinen tapa, kun oltiin tuossa vanhalla majakalla Matinkylän ostarilla, niin ne tuli aina siihen kahville, kun se oli työvuorossa. Ja sillä oli sitten aina eri poliiseja mukana siinä ja sitten minä istuin siellä auton takapenkillä ja sain siinä lappua sitten. Ja sitten se kaveri, kun antoi sen lapun, niin hymyili leveästi ja sanoi, pastori ajelee vähän rauhallisemmin. Oli ollut Samin kanssa majakalla kahvilla ja tunsi kaveri ja mä ajattelin, että juu, kiitos, siunausta vaan. Sellaista. Omatunto voi olla semmoinen käsite, mutta omatunto ei kerro meille sitä, mitä Jumala ajattelee, vaan mitä sinne on laitettu. Ja tämä on ensimmäinen asia. Se syyllistää, se ahdistaa riippuen sun uskonnollisesta viitekehyksestä, sun kasvuympäristöstä, vanhemmista, monista asioista. Toinen asia. Anna tämän oikein syöpyä hengessä sun sisimpää. 2. Jumala on nähnyt paljon vaivaa sovittaakseen meidät. Hän ei ole aikeissa menettää meitä. Hän on nähnyt paljon vaivaa. Hän on lähettänyt poikansa. Hän on tehnyt enemmän kuin kukaan pystyy käsittämään. Hän ei ole aikeissa menettää sinua ja minua. Jumala on nähnyt paljon vaivaa sovittaakseen meidät. Hän ei ole aikeissa menettää meitä. Mä toivon, että tämän illan armosaarnasta, kun me lähdetään nyt syvälle näihin, nämä kaksi lausetta voisi olla ohjaamassa meidän ajattelua. Ensinnäkin, Jumala pitää susta kiinni. Jumala pitää susta kiinni. Sen takia, että sä oot niin hyvä. Ei. Vaan sen takia, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Yes. Milloin Jumala laskee irti? Ei koskaan. Onko sä ihan varma? On. Miksi? Kun hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. No mutta kun sä et tiedä, mitä mä oon tehnyt, en tiedäkään, mutta Jumala tietää. Ja senkin jälkeen hän sanoo, minä en sinua jätä. Minä en sinua hylkää. Mä toivon, että tämä ahdistus, kärsimysteologian täyttämä Suomi kuulisi tämän sanoman. Jumala ei ole jättämässä meitä. Hän on muuttamassa meitä. Hän on kutsumassa meitä lähelleen. Hän vetää meitä rakkaudessaan, hän vetää meitä armossaan elämään toisenlaisen elämän. Elämän, joka on täynnä häntä sellaisena kuin hän on, ei sellaisena kuin me kuvittelemme, että hän on. Emme sellaisena kuin meidän omatuntomme sanoo, että hän on, vaan sellaisena kuin hän oikeasti on. Tuntemaan hänet. I'm on my way to heaven. Se oli ruotsia, tarkoittaa taivas hämättää. Nyt sä voit rentoutua. just kun sä olit päättänyt, että sun elämä on hunningolla, just kun sä olit päättänyt, että Jumala ei enää välitä susta, just kun sä olit päättänyt, että sun kaikki syntien kauheudet on saavuttanut sellaisen huippulukeman, että Jumala tipahti kyydistä, niin jäbbädäbbädäi, sä oot väärässä, väärässä. Hyvä, mennään eteenpäin. Mitä armo on? Onko se joku ihmeaine, joka räjäyttää lihan pois? Onko se tämä TV-mainosten supermies, joka ylimainostaa ihmeainetta, jonka sä menet ja ostat kotiin, lyöt sen tiskipöydälle ja mitään ei tapahdu? Mitä armo on? Se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Sanotaan pari asiaa, mitä me usein luullaan, että armo on. Me luullaan, että armo on joku sellainen väline, se on niin kuin semmoinen helmitaulun helmi, joita Jumalalla on. Siellä yksi helmi, kaksi helmi, hän katsoo siellä, että okei. Arto Manninen, 63 helmeä mennyt, enää yksi jäljellä. Hän katsoo siellä, Antti, 199 000 helmeä mennyt, enää 1000 jäljellä. Meillä on sellainen käsitys, että armo on joku tämmöinen väline, joita on tietty määrä ja sitten kohta ne loppuu. Se on yksi asia, mitä me ajatellaan armosta. Sitten me ajatellaan, että armo on pyhän Jumalan jokin sellainen juttu, jota hän käyttää viimeisenä oljenkortenaan suhteessa ihmiseen. Et Jumala on tavallaan niin kuin, kun me oikein tsempataan, pidetään kaikista 10 käskystä niin kuin 6,5, niin 3,5 varten sitten Jumala kehitti tämmöisen pelastusmekanismin nimeltä armo. Ja sitten kun me mennään rajan yli, niin sitten hän käyttää sitä, mutta hyvin niin kuin rajallisesti. Tämä on yksi, mitä me ajatellaan. Mitäs muuta? Kerro mulle. No ei tarvi. Se onkin parempi, että mä puhun. Jäppädäppädäi. Mitä armo on? Tässä on mitä armo on. Armo on Jumalan luonne ja olemus. Armo ei ole jotakin irtohiuksia Jumalan päässä. Se on hänen olemuksensa. Se ei ole lisäke, se ei ole tupee Jumalan vihaisessa kaljussa. Nämä illustraatiot on tarkoitettu sitä varten, että sä rentoutuisit. Ja ne ylittää tyhmyydessään yleensä ja yksinkertaisuudessaan kaiken, mitä tällä planeetalla on sanottu. Ja ne johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että puhujan koulutus on täysin kesken. Ja ne tarkoitus on helpottaa myös sun oloa tietyllä tavalla siellä tuolissa. Että sitten kun sä meet joku päivä ajat tästä Utsjoelle ja sä ihmettelet, miksi sua alkaa naurattaa kello 3.15 yöllä, kun sä muistat tämän jutun ja sitten 4 aikaa sä naurat, kun sä ymmärrät. Niin kaikki liittyy tähän. Älä pelkää, usko ainoastaan, sä selviät hengissä tästä illasta. Armo on Jumalan luonne ja olemus, se on Jumala itse, muuttumaton, katoamaton ja kaikki voiva. Sitä ei voi irrottaa Jumalasta. Wow. Se ei ole jotakin, jonka Jumala voi sanoa, että mulla on sitä vain tietyn verran. Se on koko hän itse. Kun sä sanot, että niin kuin tässä tänäänkin Antti todisti, että Jumala on tullut hänen elämään. Koko Jumalan armo, Antti, on tullut sun elämään. Ja se vie teidät nyt sinne viidakkoon. Ja se ei jää majakkaan se armo, vaan se tulee sinne teidän kanssa. Se on huikeeta. Jee, yeah, just niin. Se on just sitä. Se on koko hän. Se on hän itse. Kristus tuli, jotta Jumalan koko kuva armosta olisi kaikkien nähtävissä ja koettavissa. Koko kuva, koko syvyys, kaikki se, niin kuin me luetaan. Tämä on niin hieno mitä sanotaan Jumalasta. Johanneksen evankeliumi. Sana tuli lihaksi, tuli siis meidän luo, asui meidän keskellämme, me katselimme hänen kirkkauttansa, minkä tämän lihaksi tulleen jonkin, jotakin ainutlaatuista, ihmeellistä, jotakin, josta Johannes sanoi, että se on kuin kirkkautta. Ajattele, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja sitten hän sanoo, mitä se kirkkaus on. Se oli sitä, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja jos oikein olla tarkkoja, niin siinä sanotaan armoa totuudessa. Armoa totuudessa. Hän tuli, se totuus oli se, että yksikään ei pystynyt täyttämään Jumalan lakia. Sen takia Kristuksen oli tultava, täytettävä koko laki. Ja näin Jumalan armo totuudessa tuli. Mä oon laittanut tänne oikein tietysti semmoisen huutomerkin ja neljöt. Kaikkien osaksi, kristittyjenkö? Ei kun kaikkien osaksi. Kuuntele sinä, sä joka et usko Jumalaa, ajattelet, että mitä Jumala ei ole, sunkin osaksi tämä armo on tullut. Sä kun ajattelet, että Jumalalla ei ole mulle mitään merkitystä, tämä armo on tullut sunkin osaksi, sun tehtävä on vain ottaa se vastaan. Koko elämässä varustukseksi. No sitten hänen Raamattu jatkaa, jae 16. Tämä oli siis Johannes 1.16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Wow. Ei ainoastaan armoa, vaan juuri kun hän on antanut meille armoa, hän antaa sitä vielä niin paljon, että sitä tulee sen kaiken päälle, mitä sä tarvitset, toinen pläjäys. Niin kuin, että tämä vie meiltä pois kaikki tekosyyt olla seuraamatta Jeesusta. Sä et saa ainoastaan armoa seurata Jeesusta, vaan sä saat niin kuin tuplahampurilaisen, tuplapläjäyksen. Sä saat niin kuin kaksi verran koko paketin. Kaiken sen, mitä sä tarvitset ja sen päälle tuplana. Amen. Kiitos Jeesus. Mä kirjoitin tuossa, kun Mikko, missä Mikko? Hyvä, siellä Mikko, yes. Hyvä Mikko. Sä oot lauluksi laulut, opetella elämää. Ja mun jotenkin lähti liikkeelle semmoinen ajatus, että niin, sitähän tää on. Jos sä katsot niin kun tuolta alusta Raamatusta, lähdet ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, meistä ilmestyskirjaa, se on tarina ihmisen ja Jumalan välisestä opetella elämään matkasta. Opetella elämään matkasta. Siellä Jumala tulee ja tekee jotain. Hän luo täydellisen maailman ihmiselle ja sitten alkaa ihmisen ja Jumalan välinen matka. Opetella elämään Jumalan kanssa. Nyt kun me ollaan kaikki, niin kuin Raamattu sanoo, pois poikenneita Jumalan kirkkautta ja armoa vailla, niin nyt se meidän matkan oppimistehtävä ei ole oppia tuntemaan, kuinka surkeita ja rääpäleitä me ollaan, vaan kuinka hyvä Jumala on. Se ei ole sen matkan päämäärä, että kaikki sun mahdolliset kuvat, sun tulevaisuuskuvat susta itsestä, sun onnistumisista, epäonnistumisista, joilla sä punnitset, mietit erilaisia vaihtoehtoja, lähdenkö tähän, teenkö tuota. Sä niin kun punnitset niitä itsesi kautta, omien kykyjen mahdollisuuksien kautta. Jumala haluaisi, että sä oppisit elämään tätä matkaa sen kautta, mitä hän on. Hänen kauttaan, hänen mahdollisuuksiensa kautta. Koska ensinnäkään hän ei odota, että sä oot täydellinen. Toiseksi hän tietää, että sä et ole lankeamaton. Toiseksi kolmanneksi hän tietää, että tulee päiviä, jolloin sä et jaksa uskoa mihinkään. Hän tietää sen. Ja silti hän kutsuu meidät. Silti hän antaa meille tehtäviä tehdä tässä ajassa. Ja hän varustaa meitä. Se on huikeeta. No niin, sä saat siis armoa, ja kun sä oot oivaltanut sen, mitä armo on, sä saat siis Jumalan luonteen, joka on muuttumaton sinua kohtaan. Se on muuttumaton sua kohtaan. No niin, katsotaan joitakin nyt asioita. Miksi on niin tärkeää vahvistua armossa, joka on Kristuksessa? Ensinnäkin siksi, että kun ihminen kasvaa armossa, hän kasvaa Jumalan luonteessa. Jos kerran armo on Jumalan luonne, Jumalan olemus, niin kun me kasvetaan armossa, me kasvetaan Kristuksen luonteessa. Ja se tekee meille ihmeitä. Se muuttaa meidät. Se tekee meille valtavia asioita, kun me kasvetaan Kristuksen luonteessa. Siinä, mitä hän on. Mitä hän on sanonut, mitä hän opetti, miten hän eli. Kasvaessamme armossamme kasvamme Kristuksen työn tuntemisessa ja vahvistumme siinä. Me elämän lähtökohdaksi tulee se, mitä Kristus on, ei sitä, mitä me ollaan. Samaan aikaan luottamuksemme omaan kykyymme heikkenee ja synnin voimaan. Synnin suhsa, tavallaan synnin ote meistä heikkenee sitä mukaan, kun me kasvetaan armossa. Tämä on kaikille lakihenkisille kristityille täysin käsittämätön asia, koska heillä on semmoinen kuva armosta, että jos armo saa liikaa, niin ihminen alkaa tehdä syntiä. Ja Jumalan kuva armosta on täysin päinvastainen, koska armo ei ole joku, niin kuin äsken sanottiin, jotain semmoista ulkopuolista, vaan se on Jumala itse. Ja jos sä saat paljon armoa, sä saat itse Jumalan, ja se ei taatusti saa sua tekemään enemmän syntiä. Ootko samaa mieltä? Kiitos. Teit mut iloiseksi. Ei siinä vaan käy niin. Samaan aikaan siis luottamuksemme omaan kykyyn, kun me vahvistutaan Kristuksessa, se alkaa heikentyä. Kristuksesta tulee kaiken keskipiste. Myös lankeemuksen voima menettää voimansa. Mikä on lankeemuksen voima? Lankeemuksen voima on pettymys itseen, syyllisyyden tunto, pelko siitä, että lankean uudestaan, monia asioita. Voi sanoa, että ne on lankeemuksen voima. Jos sulla on joku semmoinen asia, jonka sä taistelet ja usein lankeet siihen, niin sulle syntyy semmoinen alitajuinen mekanismi, että sä ikään kuin niissä asioissa, joita sä pidät pyhinä ja Jumalan valtakunnalle merkityksellinen, niin niiden asioiden suhteen sä vetäydyt vähän takaviistoon, koska sä ajattelet aina, että on parempia ihmisiä. Ei ole. Ei ole olemassa mitään pyhiä Antteja ja Mooseksia jossakin varastossa. On vain meitä. On vain meitä, jotka otamme vastaan Kristuksen armon ja alamme elää Jumalan luonnetta todeksi. Tjäppädäppädäi, taas tehtiin maali. No joo, hyvä. Tämä on hyvä. Eli lankeemuksen voima kadottaa voimansa. Koska Kristus ei ole sidottu, Kristuksen armo ei ole sidottu meidän heikkouksien ja lankeemuksien määrää. Armo on ovi Jumalan täyteyteen. Yes, hänen voimavaransa, hänen olemuksensa, hänen ihmeellisyytensä kulkee meidän kanssamme. Ilman, että meillä on siihen ansiota. Armo on tie vapauteen niistä mielenlinnoituksista, jotka on näitä rakentuneita syyllisyyslinnoituksia, jotka tulee näiden lankeemusten määrästä, jotka on käsittelemättömiä. Se tuottaa tämmöistä syyllisyysreppua, joka kasvaa, se masentaa, se ahdistaa. Armo on tie vapauteen näistä. Ja se kaikista suurin syyllisyyden syy, että mulla on se pelko, että mä en voi saada anteeksi, jos ihmiset tietäisi. Mä muistan, eräs henkilö tuli yhtenä päivänä majakkaan, sinne vanhaan majakkaan. Hän tuli ovesta sisään ja keskusteltiin ja hän oli ihan muita asioita siinä, mutta yhtäkkiä kävi ilmi, että ne muut asiat oli vain kulissi. Hän halusi tulla mittaamaan minua. Mittaamaan, minkälainen armo minulla on. Ja kun oli vähän tutustuttu siinä ja kierretty niin kuin tällä tavalla ja menty ja puhuttu, niin kuin, ymmärrätkö niin kuin sitä, semmoinen henkinen kierto. Puhutaan vähän näin ja vähän noin ja sitten lähestytään ydintä. Ja sitten se tulee. Pastori, sinä et tiedä, mitä minä olen tehnyt. Wow. Pakko sanoa, en tiedä. Pastori, jos tietäisit, et olisi niin varma, että Jumala antaa anteeksi. Wow. Mikä linnoitus. Vuosia, vuosia tämä mies oli kantanut sisällään tätä linnoitusta, että Jumala ei voi antaa anteeksi. Hän on tehnyt niin suuria asioita, että Jumala ei voi antaa anteeksi. Ja kun mä aavistin, että mistä on kysymys, mä otin parhaimman hymyni, leveimmän hymyni. Kaivoin sen esiin tuolta savolaisesta luonteesta, kierrosta luonteesta, jonka Jumala on lunastanut, huomaa. Otin sen sieltä ja sanoin, olet tullut oikeaan paikkaan. Et voi millään ylittää minun syntieni määrää. Ja tästä alkaa meidän 1,5 tunnin keskustelu, joka päättyy siihen, että me yhdessä rukoillaan. Ja me todetaan, kumpikaan meistä ei pysty tekemään niin paljon syntiä, etteikö Jumalan armo ylettyisi yli niin. Oh, kiitos Jeesus. Oli hienoa, hän soitti seuraavana päivänä, että on niin hyvä olla. Soitti seuraavalla viikolla. Kuule, nyt tapahtuu ihmeellisiä asioita, mä oon mennyt seurakuntaan. Ihmeellinen. Näin Jumala tekee. En tiedä, mitä sä mietit ja mittaat. Mä voin vakuuttaa sulle, että mitään sun elämässä, mikään asia ei ole niin suuri, että Jumalan armo ylety sinne ja pysty nostamaan sua pois sieltä, uudistamaan sua ja antamaan sulle uuden elämän. Amen. Kiitos Jeesus. Tämä on evankeliumi. Tämä on evankeliumi. Armo on olotila. Se on paikka, jossa uskallan kohdata omat puutteeni. Jos kerran on varustus Kristuksessa, niin kerrankin uskallan katsoa peittämättömin kasvoin peiliin. Se on tällaiselle kuntourheilijalle kuin minä, hyvin vaativa kokemus, katsoa rehelliseen peiliin. Niin kuin Linnanmäelläkin otan aina sen, mikä kaventaa. Se on se. Mutta katsoa itseään kalsarit jalassa peiliin, se on vaativa kokemus ja se vaatii paljon. Ja kun ollaan tiedusteltu ihmisiltä, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että ihmiset ei ole tyytyväisiä omaan kroppaansa. Onko täällä joku, joka on täysin tyytyväinen omaan kroppaansa? Ja sitä mä arvelinkin. Armo on jotain sellaista, jossa sä katsot itseäsi läpi 3 ulottuvuudessa, hengen, sielun ja ruumiin tasolla. Sä pystyt näkemään itsesi Jumalan valossa, koska armo sanoo, ei se mitään. Minä ymmärrän tämän syntyneet muodot. Oh, oi. Mä joskus seurakuntalaiset toivoo, että Suomessa ei olisi puheenvapautta. Mutta ehkä se on niin, että meidän täytyy vaan jotenkin saada näitä tällaisia itseä lähelle tulevia. Siis nyt ei teitä lähelle, vaan itseä lähelle tulevia esimerkkejä. Ja sen tähden niiden kautta saattaa käydä niin, että sellainen äärimmäisen kallis Jumalan totuuden siemen menee mun sisimpään. Ja mä sanon, nyt kolmas suuri asia tänään on se, mitäs jos alkaisit vihdoinkin elää? Niin kuin, mitäs jos sanoisit sille peilikuvalle, että jee, mahtavaa, ja alkaisit elää? Mitäs jos sanoisit sille saatanan vääristämälle kuvalle, että wow, chinamai, ja peili lähti ketoon. Hanjai, huu. Tekisit kungfu-pandat ja lähtisit lentoon. Mitäs jos tänään aloittasit sun loppuelämän? Joo, niin kuin kaikki föönit. Hyväsen Mikko, fööni. Ei tarvi enää. Jeesuksen nimessä mä oon vapaa. Lämpörulla ulla voi vapautua. Ajattele se tyytyväisyys sisältä. Okei. Sä näet itsesi Kristuksen työn kautta armon tähden uudella tavalla. Ja sä voit sanoa menneisyydelle, että nyt tämä side on ohi. Nyt tämä side pannaan poikki. Mä en usko enää näitä valheita, joita vihollinen kertoo minulle minusta. Mä tiedän, mitä mä olen, mutta Jumala tietää vielä tarkemmin. Ja silti hän on valinnut mulle armon tien. Armo on siis olotila, jossa uskallan kohdata itseni. Armo auttaa kohtaamaan lankeemuksemme, koska armossa ei ole syytöstä eikä tuomiota. Ja kun me langetaan, niin se on valitettavaa, mutta sille ei voi mitään. Niitä aina silloin tällöin tapahtuu. Niin silloin pitää vaan nopeasti sanoa, että anteeksi Jeesus, ota pois tämä asia, anna mulle anteeksi mun syntini ja sitten mennään eteenpäin. Eikö niin? Ja jäädä rypemään siihen. Otetaan vastaan se, mikä on niin kuin tarjolla, Jumalan armo ja varustus. Mä sanoin, että tämä matka, joka me tässä maailmassa tehdään, on sen verran hankala. Me ollaan koko ajan niin kuin vihollisen valtaamalla alueella. Ja se, me ei voida säästyä siltä, että kun me ollaan täällä vihollisen maailmassa, niin se koskettaa meitä. Se jättää meihin tuoksuja, se jättää hiekkaa korviin, se jättää pölyä silmiin. Se tekee asiat, on käytävä suihkussa, on peseydyttävä, on mentävä tähän, tässä kieli- ja mielikuvassa, niin on mentävä Jeesuksen luo päivittäin ja vaan sanottava, puhdista verelläsi. Tämä maailma on semmoinen kuin se on ja se vaikuttaa minuun. Ja jos mä pyydän, että se vaikuttaa tänään vähemmän kuin eilen, ja mä haluan muuttua, mennä eteenpäin. Armossa me saadaan aloittaa alusta niin, että Jumala on kanssamme ilman muistutusta menneestä. Wow. Arvasinhan mä, että tässä käy näin. Jeesuksen nimessä tämmöinen asenne. Me tuhotaan se tänä iltana. Armossa ei ole muistutusta menneisyydestä. Se ei ole siellä väijymässä, odottamassa, että kun sitten sä lankeat, niin sitten se tulee ja naputtaa siihen ja sanoo, että arvasinhan mä. Se ei tee sitä. Hyvä. No, sanotaan näin, että me päästään sisälle tähän armoon. Me aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään. Meille tapahtuu jotain. Armo alkaa vaikuttaa meissä. Mitä tämmöinen elämäntapa, mitä tänään me on kuvailtu, jos se todella menee meidän, niin kuin, meidän mieleen, meidän sydämeen, Kristuksen luonne alkaa vaikuttaa meissä. Mitä se tekee meille? Ensinnäkin se alkaa vaikuttaa armollisuutta ympäristöä kohtaan. Toiseksi se alkaa vaikuttaa armollisuutta itseämme kohtaan. Se tuottaa peittämistä. Se tuottaa sitä, että rakkaus peittää syntien paljouden. Kun itse saa anteeksi, kun itse pääsee ulos, ei ole tarvetta etsiä koko ajan siitä ympäristöstä jotakin, jota voi huomautella. Armo tuo meidät ulos siitä huomauttelemisen tarpeesta. Armo antaa tilaa. Se jopa tekee sen, että vaikka minä tiedän, että minä tiedän kaiken paremmin kuin kukaan muu, en koko ajan pidä sitä esillä. Senkin armo vaikuttaa. Sen, että minä, joka olen täydellinen, niin kuin kaikin tavoin ihmeellinen ja ihmeellisesti tehty, niin en koko ajan muistuta siitä. Kunnes sitten asian todellinen tila kirkastuu, en sitten muistuttele siitäkään. Se lisää tätä valtavaa Herran huoneessa niin kovasti kaivattua lempeyttä, semmoista leppeyttä, semmoista lupsakkuutta, sanoi savolainen, sellaista jotakin, joka on niin harvinaista Herran huoneessa, että ihmiset, niin kuin kun ne kohtaa sitä, niin ne on ihan, mitä tuolla tavalla sanoit? No aivan niin kuin puulla päähän lyötys, joku on niille ystävällinen seurakunnassa. niin se on niin hämmästyttävä juttu. Joku ihan oikeasti tulee kysyä, mitä sulle kuuluu, niin se oikein niin kuin, että ei tarvitse tulla urkkimaan. Se tuottaa semmoisen ilmapiirin, jossa yhtäkkiä ihmiset tekee mitä hei. Mitä? Nyt mä vasta muuten oikein tajusin, mikä on tämän saarnan todellinen juttu. Se on se, että lopulta me alettaisiin elää. Niin kuin lopultakin me niin kuin vapauduttaisiin, niin kuin C.S. Lewisin kirjoissa ne ihmiset, kun ne niin kuin oivalsi yhtäkkiä, että missä ne, mikä ne oikeasti on, mitä ne on, niin ne alkoi elää, ne muuttu. Niin kuin sä meet, sä niin kuin juot sun, sä otat sun kahvin ja iloitset siitä, että koko ajan ajattelet, että joku vie tän. Tai että huomasiko kukaan, että mä en maksanut. Ja täytyy mennä kulmantaa äkkiä. Ja sitten sä haet sen neljännen leivän, kun sä mietit, kuuluukohan tää hintaa. Ja kaikki nämä asiat yhtäkkiä, ne jäät oikeasti taka-alalle. Ja me aletaan elää. Mitä se on semmoinen seurakunta, joka elää? On oikeasti elossa. Me kuullaan, että seurakuntalaisesta joku ihminen ei ole jaksanut niin kuin me jaksetaan. Niin se ei synnytä meissä semmoista valtavaa analyysin puuskaa. No niin, joo, mä muistan, kun se istui tuolla noin ja se katsoi sillä tavalla. Mä tiesin, että kaikki ei ole kunnossa. Sitten mä näin sen, että se tuli vastaan tuolla, sanoi sillä tavalla. Mä jotenkin rivien välistä ymmärsin. Ja mä niin kuin tiesin, että se on menossa väärään suuntaan. Mä tiesin, mulla oli ilmoitus. Sen sijaan se synnyttää meissä just sitä niin kuin sellaista, että se on mun lihaa, se on mun verta, se on mun ystävä, jota vihollinen jymäyttää tällä hetkellä. Hei, rukoillaanko Pekan puolesta, rukoillaanko yhdessä. Ei tarvita mitään analyysejä, miten niiden lauseet meni ja miten nopeasti ne poistui kokouksesta. Ja ei tarvita ihan jotain muuta eläviä ihmisiä, jotka on itse saanut ilmestyksen armosta, että mä oon ollut se kaikista syntisin ressukka koko tässä porukassa ja silti Jeesus halusi mut. Okei, tätä mä nyt jaan. Koko sydämestä. Mä jaan niin kuin, ihan yllin kyllin niin kuin, kaikille niin paljon kuin kerkeä ja pystyn ikinä. Yes. Se peittää. Armo ei paljasta toisen syntiä, sillä se haluaa antaa langenneelle 100-prosenttisesti uuden mahdollisuuden. Wow. No sitten viimeinen kysymys tänä iltana. Voinko loppuun käyttää armon? Tämä on tämä. Loppuuko tästä ihmeaineesta joku päivä? Tuleeko niin kuin pohja vastaan? Yhdellä ehdolla voit lopettaa tämän armon. Käyttää sen loppuun. Jos onnistut lopettamaan Jumalan. Silleen se on mahdollista. Onnea matkalla yrittämään. Mä tiedän, että jotkut yrittää. Koska niille saada säilyttää se oma elämänsä kaiken muun tarkastelijana, arvostelijana, kriittisesti tutkien niiden elämää ja vaellusta on paljon tärkeämpää kuin nähdä yksi ihminen tulemassa läpi Jumalan valtakuntaa. Yrittäjiä on valitettavasti. Herra varjelkoon meitä niiltä. Ja kuulkaa tätä. Jos maailma luopuu Jumalasta, se kadottaa armollisuuden mallin ja muuttuu maanpäälliseksi helvetiksi. Paikaksi, jossa ei ole toivoa eikä uusia mahdollisuuksia. Paikaksi, jossa on vain hyötynäkökulma. Eikä tämä maailma kauhean kaukana tästä ole. Joten mitä me tarvitaan? Ilmestys Jumalan armosta itsellemme ja sitten jaamme sitä kaikkialla. Kaikkialla, kaiken aikaa. Mä olin tänään tuolla vaalitilaisuuksissa, aamusta menin tonne ja en sano minne, mutta olin kuitenkin tuolla aamulla liikkeellä. Ja kun nyt olen se, kuka olen, niin ihmisiä tulee aina ja ne tulee juttelemaan ja kysymään ja on tunnettu kaikkialla, mihin menee. Niin sitten ihmiset on tosi ahdistuneita. Monet on tosi ahdistuneita. Ja musta mä oikein ajattelin sitä, että kun muutama sana ihmiselle, niin kuin kiva nähdä sua, sä näytät hyvältä, sä voit hyvin. Mitä sulla on tapahtunut, kun sä näytät noin hyvältä? Ja ihmiset on ensin ne miettii, että lyökö ne, mutta sitten ne katsoo, että no niin, että onko oikeasti tota mieltä. Mä oon tätä mieltä, sä näytät tosi hyvältä. Ja mä kun jäin ajattelemaan sitä, että miten paljon tämä maailma odottaisi semmoisia kristittyjä, jotka vain jakaa Jumalan hyvyyttä. Me mennään niin tuomion veitsi edellä koko ajan, että me ollaan aikamoinen kummajaisten porukka tässä ajassa. Jos me muutettaisiin tätä meidän lähestymistä. Mä tiedän, mistä se, niin kun, ja aavistan, mistä se johtuu. Se on just niin kuin Jeesus sanoi, että kysy siltä edeltä, että kumpi näistä antaa enemmän anteeksi. Se, joka on saanut paljon anteeksi, antaa paljon anteeksi. Mä sanoisin, että se, joka on ymmärtänyt saaneensa paljon anteeksi, alkaa antaa anteeksi. Ja meidät on kutsuttu jakamaan tätä armon evankeliumia niin paljon kuin vaan kynnelle kykenemme, niin olemaan armollisia ihmisiä kohtamaan, julistamaan uusia alkuja kaikille ihmisille. Ja tähän me lopetetaan tänään. Ja sitten ensi kerralla puhutaan siitä, että voiko vanha ja uusi liittyä yhteen. Armon kolmasosa kannattaa tulla paikalle. Nyt rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus tästä illasta. Ihana Jeesus. Kiitos Jeesus, sä oot antanut meille kaiken anteeksi. Herra, revi juurineen meistä irti tämä oma vanhurskaus. Tarve olla maailman napa ja oikeassa kaikessa ja olla se, joka määrittelee, kuinka paljon armoa on riittävästi. Me luovutaan tänään tästä oikeudestamme ja sanotaan, että Jumala, sinä olet armo, sinä olet totuus, sinä olet se, mitä minä tarvitsen, mitä me tarvitsemme, mitä koko Suomi tarvitsee. Ja me julistamme tälle maalle, että kaikille on tullut armo ja totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Amen.